إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Həm bizi nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kitabında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və bugünkü dərsdə də müəllif sonuncu fəslə giriş edir və bu kitabın sonuncu fəslini gətirir və bu fəslin də adını Nə qədər xeyristiyan var ki, ona nail olmayıblar, belə adlandırıb. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olmaq istəyən hər bir müsəlman, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə əməl etmək istəyən hər bir insan bir əməl etmək istəyidikdə onu Allah üçün etməyi və niyyətinin sırf Allah üçün, ixlasla Allah üçün olmasını daima nəzərə alır. Və bəzən bu əməl edəndə bu niyyətdən qafil olur. Yəni, niyyəti sırf Allah üçün olmur. Bu niyyətdən qafil olur və bəzən də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə tabi olmağı, sırf Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi əməl etməyi öz gözünün önünə gətirir, lakin hərdən bu niyyətində də, bu əməlində də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən görürsən ki, uzaq düşür, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olmaqdan da qafil olur. Və bəzən də Allah Taala onu müvəffəq etsə, Allah bu əməli Allah üçün olur və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olur. Əgər əməli Allah üçün olarsa, xalis Allah üçün əməl edərsə və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun əməl edərsə, onda əməlin qəbul olma şərtlərini yerinə yetirmiş olar və əməli də kamil olar. Lakin əgər əməldə bu iki şərtdən biri yoxdursa və yaxud da biri varsa, o biri yoxdursa, Bilmək lazımdır ki, onda həmin insanın, həmin müsəlmanın əməli qəbul olunmaz. Əgər birinci şərt yoxdursa, deməli onda onun əməli ya şirk olacaq, ya da ki, riya olacaq. Baxmayaraq ki, ikinci şərt onun əməlində olsa belə. Yəni, ikinci Peyğəmbər s.ə.v sünnətinə uyğun əməl etsə belə, lakin Allah üçün etməsə, onun əməli qəbul olunmayacaq. Çünki onun əməli ya şirk olacaq, ya da ki, riya olacaq. Və yaxud da ki, əgər ikinci şərt itərsə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə uyğun əməl etməsə, Baxmayaraq ki, əməli Allah üçün olsa belə, onun əməli qəbul olunmayacaq, çünki etdiyi əməl Allahın izin vermədiyi bir bidət olacaq. Ona görə böyük alim İbn-i Qeym rahimahullah öz qəsidəsində buyurur ki, Həqqül iləhi ibadətun bil əmri. Buyurur ki, ilahın, yəni Allah Taalanın ibadəti haqdır, lakin əmrlə. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə uyğun olmalıdır. Lə bi həvan nüfusi fəzəkə li şeytani. Yəni, nəfslərin havası ilə yox. Yəni, insan öz başından istədiyi kimi Allah Taala ibadət edə bilməz. Sırf Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi olmalıdır. Ona görə buyurur ki, fədək elə şeytanı. Çünki özünə uyğun, özünü istədiyi kimi əməl etsə, bu şeytan üçün olacaq. Min qeyri işrəkin bihi şeyən humə. Və sonra ikinci şərti qeyd edir. Buyurur ki, həmçinin əməl Allah Taalaya heç bir şeyi şərik qoşmadan olmalıdır. Yəni, sırf ixlasla Allah üçün olmalıdır, buyurur ki, humə səbəbən nəcəti fəhəbbədə səbəbəni. Ona görə bu iki şərt nicat tapmaq üçün, qurtuluşa çatmaq üçün səbəbdir. Nə gözəl səbəblərdir bu ikisi də. Və sonra buyurur ki, ləm yəncu min qadəbil iləhi və nərihi. İlahın, yəni Allah talanın qəzəbindən və odundan qurtula bilməz. İlləlləzi qamət bihil aslan. Yalnız kim qurtular? Ancaq o kəs ki, bu iki əsasın üzərindədir. Yəni, bu iki əsası əməl edir. Yəni, sırf Allah üçün edir və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun edir. Və sonra insanların, yəni Allah üçün əməl etməyəni və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olmadan əməl edənləri vəsf edir qəsidəsində və buyurur ki, وَالنَّاسُ بَعْدْ فَمُشْرِكُمْ بِيْلَهِ İnsanlar sonra ya Allah Taalaya qarşı müşrikdir, yəni şirk edirlər ki, əməl edirlər, اَوْضُ بْتِدَاعٍ اَوْلَهُ وَصْفَانِ اَوْلَهُ الْوَصْفَانِ və yaxud da bidət edərək əməl edirlər və yaxud da bu iki vəsfi özlərində cəm ediblər. Yəni, həm şirk edirlər, həm də bidət edərək əməl edirlər. Ona görə də Quran və sünnədə və pak sünnədə bu iki şərtin əhəmiyyəti haqda çoxlu sayda dəlillər və hədislər varid olub. Və buna misal olaraq kifayətdir ki, Allah Taalanın Kəhf surəsi 103-cü, 104-cü ayədə zikr etdiyi misala nəzər salaq. Allah təala buyurur ki, "Qul həl nunəbbiukum bil axsarina amala." De, sizə ən xəsarət içində olan əməlləri xəbər verimmi? Əllezina dalla səyuhum fil hayatid dunya. O kəslər ki, bu dünyada xəsarətə uğramışlar. Vahum yahsabuna annahum yuhsinun. Və onlar elə hesab edirlər ki, onlar yaxşı işlər görürlər. Ona görə təfsir alimlərinin imamı olan İbn Cərir Rəttabi rahimehullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, "Qul de." Yəni ey Məhəmməd, de o kəslərə ki, hansılar ki səninlə batilcəsinə mücadilə edirlər və istəyirlər ki, sənə qalib gəlsinlər, səni utandırsınlar. Onlara de ki, "Həl unəbbiukum, həl unəbbiukum." Ey qəm, yəni sizə xəbər verimmi ey qəm? Kimdir xəsarət içində, əməlləri xəsarət içində olan kəslər? Yəni o kəslər ki, çalışıblar, səy göstəriblər, yorulublar əməl etməkdən və qazanc əldə etmək istəyirlər bu əməlləri ilə, lakin bunun əvəzinə onlar Allah Taaladan yalnız tənqid və həlak əldə ediblər. Və istədiklərinə gedib çatmayıblar, istədiklərinə nail olmayıblar. Necə ki, bir müştəri qazanc əldə etmək üçün bir mal alır, lakin aldığı mal ona qazanc əvəzinə xəsarətdən başqa bir şey gətirmir. Sonra Əli radiyallahu anhudan rəvayət nəql edir və buyurur ki, Əli radiyallahu anhu buyurur ki, bu ayədəki xəsarət içində olan və yorularaq əməl edən, lakin əməlləri puç olan kəslər, onlar buyurur ki, onlar rahiblərdir, hansı ki öz nəfslərini kilsələrdə və məbədlərdə həbs ediblər. Və digər bir rəvayətdə isə buyurur ki, onlar hərura əhlidir, yəni xəvariclərdir. O kəslər ki, şiddətlə əməl edirlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, lakin imanları boğazlarından aşağı keçməyəcək. Yəni əməlləri puç olacaq. Ona görə Səid ibn Əbu Vəqqasdan, Səid ibn Əbu Vəqqasdan radiyallahu anhudan rəvayət edir İbn Cərir Rəttabəri və buyurur ki, əməlləri xəsarət içində olan kəslər özlərini kilsədə həbs edənlərdir. Yəni kilsədə ibadət üçün həbs edən kəslərdir. Sonra isə buyurur ki, lakin mənim gördüyüm və ya bizim gördüyümüz səhih rəy isə budur ki, Allah Taalanın bu ayədəki "Qul həl nunəbbiukum bil axsarina amal" sizə əməlləri xəsarət içində olan kəsləri xəbər verimmi? Ayəsindəki kəslər Allahın rızasını və Allaha itaat etmək üçün Allahın razılığını qazanmaq istəyən hər bir əməl edən kəsə aiddir. O kəs ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün əməl edir, lakin onunla yanaşı Allahın rızasını qazanmaqdansa Allahın qəzəbini qazanır və əməlləri də puç olur və iman əhlinin yolundan uzaq düşür. Və səbəb nədir? Etdiyi əməl, əməlin qəbul olunmasının iki şərtinin olmamasıdır. Ona görə İbn Cərir Rəttabəri buyurur ki, onlar kilsədə olan rahiblər və günəşə ibadət edən kəslər, günəşə sitayiş edən kəslər kimidir. Nə qədər çox səy göstərsələr də öz ibadətlərində, lakin bununla yanaşı onlar bu səylərinə, bu əməllərinə görə hansı dindən olursa olsalar Allaha qarşı küfr etmiş olarlar. Allaha qarşı küfr etmiş kəslərdir. Ona görə Allah təala buyurur ki, "Əllezina dallə səyuhum fil həyat." O kəslərin bu dünyadakı çalışmaları zəlalət içindədir. Bu dünyadakı çalışmaları heç olub yox olub gedir. O kəslər ki, bu dünyada düz yolda olmaq üçün Allah Taalanın verdiyi bu dinə əməl etməkdənsə öz əməllərini Allah Taalanın dinini qoyub başqa əməllərə əməl etməklə, başqa bidətlərə əməl etməklə sərf ediblər öz əməllərini və səylərini və bu yolda yorulublar və elə biliblər ki, Allah Taalaya bununla yaxınlaşırlar, lakin əksinə isə Allah Taalaya qarşı küfr ediblər və Allah Taalanın əmrindən çıxıb uzaq düşüblər. Ona görə Allah Taala buyurur ki, "Vahum yahsabun annahum yuhsinun." Onlar elə hesab edirlər ki, onlar yaxşı işlər görürlər. Elə zənn edirlər ki, onlar bu feilləri ilə Allah Taalaya itaat edirlər və bu səyləri ilə Allah Taalaya yaxınlaşırlar və ibadət edirlər. Əslində isə Allah Taala onların əməllərini puç edib. Ona görə İbnül Cəvzi rahimehullah buyurur ki, onların bu ibadətlərində xəsarətə uğramalarının səbəbi onlar düzgün əsas üzərində ibadət etməməlidirlər. Və bu düzgün əsas, yəni Allah Taala üçün etməyiblər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə uyğun etməyiblər. Bununla da Allahdan uzaq düşüblər və öz ömürlərini və əməllərini xəsarətə salıblar. Ona görə də Şeyx İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, bu da Allahdan qeyrisi üçün əməl edənlərin halıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən uzaq düşənlərin halıdır ki, onlar öz əməllərini və etdiyi feillərini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən yox, bəzi kişilərin ağıllarının zibilliklərindən, pis fikirlərindən götürüblər və öz fikirlərini və öz nəfslərini onların rəylərinə kömək etmək üçün sərf ediblər, yorublar və onların fikirlərini başa düşüb və öz məclislərində, öz mühazirələrində yayıblar. Bununla da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyindən uzaq salıblar. Və kimdə ki, ən az bir bəsirət var, bilir ki, onlarda olanı tələb etməyə ehtiyac yoxdur və onların gətirdiyini heç belə yönəlmir ki, özünü onlardan salamət etsin. Amma kim ki, Peyğəmbər s.ə.və tabi olursa, Peyğəmbər s.ə.və hər bir işdə hakim qılırsa, Peyğəmbər öz nəfsini, öz fəhmini Peyğəmbər s.ə.və gətirdiyinə tabi edirsə və o kişilərin rəylərindən uzaq düşürsə və onların gətirdiklərini Peyğəmbər s.ə.v sünnəsi ilə müqayisə edirsə, əgər Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə müvafiqdirsə, onu qəbul edir, əgər müxalifdirsə, onu rədd edirsə və onların rəylərinə heç bir şey baxmırsa, onda o kəs xeyir içindədir. Çünki dediyi sözlər, dediyi fikirlər vəhidən qüvvətlənir, vəhidən ilham alır, bununla da onlardan uzaq düşür. Və sonra buyurur ki, فَوَ رَحْمَةَ لِعَبْدٍ شَقِيَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَاسْتَفْرَغَ فِيهِ قُوَّهُ وَاسْتَنْفَدَ فِيهَا وَقَاتَهُ وَآثَرَهُ عَلَى مَالِ النَّاسِ فِيهِ Sonra buyurur ki, Allahın rəhmətindən uzaq düşən o bədbəxt qul, Allahın rəhmətinə necə də çox ehtiyacı var ki, çünki elm tələb etməkdən bədbəxtdir və öz vaxtını, öz qüvvətini elm tələb etmək əvəzinə insanlarda olana sərf edib. Yəni, dünyaya bağlayıb, ona görə də onunla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin arasında olan yol bağlıdır və qəlbi də Allah Taaladan və Allah Taalanın tohidindən, təvəkkülündən, Allah Taalanın sevgisindən və ona verdiyi bu neymətlərdən, bu fərəhdən Allaha yaxınlaşmaqdan uzaq düşüb və onunla da Peyğəmbər s.ə.v-in onun arasında olan yolu ilə qəlbinə möhür qoyulub və o yol bağlıdır. Və sonra bu ayəni gətirir müəllif və buyurur ki, Allah Taala buyurur ki, Əraf surəsi 30-cu ayədə Fəriqan hədə və fəriqan haqqa aleyhumuddalələ Bir toplumu hidayət etdi, digər toplumu isə zəlatə saldı. İnnəhum ittəxadu şəyatinə əvliyə min dunilləh. Səbəb də nə idi? Onlar Allahdan qeyrisini, yəni şeytanları özlərinə dost olaraq götürdükləri üçün. Və yəhsəbunə ənnəhum muhtədun. Allahdan qeyrilərini özlərinə dost götürüblər, şeytanları özlərinə dost götürüblər və elə bilirlər ki, onlar düz yoldadırlar. Həmçinin başqa ayədə, Fatır surəsi 8-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, Əfəmən zuyyinə ləhu su əməli. O kəsə ki, əməli bəzədir onun üçün və o da onu fərahu həsənən və o da onu gözəl görür. Fəinnəllahi yudillü mən yaşa və yəhdi mən yaşa. Həqiqətən Allah Taala istədiyinə zəllət verər, istədiyini də hidayət edər. Fələ təzhəb nəfsəkə əleyhim həsalat. Sən öz nəfsini onlar üçün həlak etmə. Yəni, onlardan ötürü peşmançılıq duyma. İnnəllahi alimu bimə yasna. Allah Taala onların nə etdiyini biləndir. Ona görə təbəri rahimə Allah bu ayənin təfsirində buyurur ki, şeytan kimi üçünsə əməlini bəzədibsə və o günahı, Allaha qarşı asiliyi, küfrü gözəl görürsə və Allahdan qeyri ibadət olunan bütləri gözəl görürsə və elə bilir ki, yaxşı bir iş edir və elə zənn edir ki, etdiyi bu pisliyi gözəldir, ayədə zikr olunanlar olardır. Çünki şeytan onlar üçün bəzədib bütün bu əməlləri və Peyğəmbər s.ə.v. Allah Taala tövsiyə edir ki, yəni onlar üçün peşman olma, özünü həlak etmə. Çünki həqiqətən Allah Taala istədiyini zəlatə salar, istədiyinə də hidayət edər. Və sonra buyurur ki, Allah Taala istədiyinə iman verər və istədiyinə sənə tabiçilik verər və kimə ki Allah Taala düz yol verib və onu düz yola yönəldib, necə ki ayədə buyurur, yəhdi mən yaşa, istədiyinə hidayət edər, Allah Taala o kəsə artıq sənin yoluna tabi olmağa və iman etməyə müvəffəqiyyət verib və sənin gətirdiyini qəbul edib və hidayət yolunu seçib. Və sonra buyurur ki, وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Zuhruf surəsindəki 37-ci ayəni misal gətirir, buyurur ki, onlar Allahın yolundan azdırırlar və elə bilirlər ki, onlar özləri düz yoldadırlar. Və həmçinin Muhammed surəsi 14-də də Allah Taala misal olaraq bildirir ki, اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاهُمْ Kimə ki Allah Taala açıq aydın bir bəyan, beyinət, dəlil verib, o kəs ona əməli bəzədilən kəs kimi ola bilməz. Öz havasına uyan kimi ola bilməz. Ona görə də kimə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi bəyan olubsa, necə ki İmam Şafii rahimehullah buyurur, onu heç kimin sözünə görə tərk etməsi caiz olmaz. Çünki artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi ona bəyan olduqdan sonra artıq ona hüccət qalxır və onun üz çevirməsi ona heç bir zaman üzürlü sayıla bilməz. Ona görə də Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, "La uzra li ahadin fi dalalatin raqiba hasibahu da." Heç kəsə düz yolu zəlalət bildiyi üçün tərk etdiyinə görə üzr yoxdur. Heç kəsə zəlaləti düz yol bilib, ona əməl etdiyinə görə üzr yoxdur. Və ləfi hədin tarakav həsibəhu dələlə. Və düz yolu zəlalət bilib tərk etdiyinə görə də üzr yoxdur. Fəqat bu yünətim, çünki bütün işlər açıq aydın bəyan olub. Və təbətətül hüccə və qatəlu və hüccət qalxıb və üzr də qırılıb. Və zəlikə ənə sünnətə vəl cəməə qəd əhkəmə əmrəd dini kullə. Çünki əhl-i sünnə vəl cəməə artıq bütün hər bir şeyi bəyan edib və təbəyyənə linnəs. Və insanlara da bəyan olub fəalən nəsil ittibə. Və insanlara da Peyğəmbər s.ə.və tabi olmaqdan başqa bir şey qalmayıb. Və bunu da Əbu Muhammed Əl-Həsən ilə Bərbəhəri öz şərh-i sünnəsində gətirir və Şeyx İslam, və İbn Qeyyim rahimehullah, Şeyx İslam Müteymiyyənin tələbəsi bu öz Miftah Darus Səadə kitabında 58-ci səhifədə bunu açıqlayır və buyurur ki: "Fəin qīla fəhəl li hādhā 'udrun fī ḍalālatin idhā kāna yaḥsabu annahu 'alal hudā." Əgər hidayət üzərində olduğunu zənn edib zəlatə düşən bir kəsə bir üzr var, Allah Taala buyurur ki: "Yaḥsabūna annahum muhtadūn." Onlar elə hesab edirlər ki, onlar düz yoldadılar. "Qīla lā 'udra li hādhā wa amthālihi min ad-ḍalāli alladhī manşa'u ḍalālihim min al-i'rād." O kəslər ki, zəlalətlərinin səbəbi üz çevirməkdən irəli gəlir, o kəslərə düşdükləri zəlalətə görə üzr yoxdur. Çünki onlar vəhidən və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyindən üz çeviriblər. Əgər o özünü hidayətdə belə zənn etsə belə, bil ki, o səhlənkarlıq və üz çevirdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi düz yoldan uzaq düşüb. Onun zəlalətə düşməyinin səbəbi özünün səhlənkarlığı və üz çevirməyidir. Lakin buna müxalif o kəs ki, ona risalət, yəni peyğəmbərlik risaləti çatmayıb və o peyğəmbərin gətirdiyinə çatmaqdan acizdir, bunun hökmü başqadır və Quranda gələn əzab hökmü isə birinciyə aiddir, amma ikinci isə Allah Taala xəbər verib ki, Allah Taala hüccət qaldırmamış heç kimə əzab verməz və buyurub ki, "Vəmə kunnə muəddibinə hətta nəbəətə rasulə." Biz peyğəmbər göndərməmiş əzab verməyi, həmçinin buyurub ki, "Rusulə mübəşşirinə və munzirin." O müjdəliyən və qorxudan elçilər göndərib, "Ləəllə yəkuna linnəsə aləllahi hüccətun bə'də rusul." Ki Allah Taala qarşısında peyğəmbərlərdən sonra insanların üzrü qalmasın və sonra buyurur ki, "Və hədə kəsirun fil Quran." Bu da Quran-ı Kərimdə daha çoxdur. Sonra müəllif Qaşiyə surəsinin 3-cü ayəsini misal olaraq gətirir. O kəslər ki, ixlasla Allah Taala üçün əməl etmir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif əməl edib, ona misal olaraq Qaşiyə surəsinin 3-cü ayəsini buyurur. Allah Taala buyurur ki, "Amilatun nasibə tasla naran hamiyə." Çox əməl edər, yəni yorğun əməl edər, lakin düşəcəyi yer od olar. Və İmran Əl-Cəvni rahimehullah Ömər ibn Xattab rəziyallahu anhudan əsər rəvayət edir bu ayənin təfsirində və buyurur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Deyr adlanan yerdə bir rahibi görür və Ömər radiyallahu anh həmin rahibi çağırır. Deyir ki, ya rahib fə əşraf. Rahibi çağırır və rahib də gəlir çıxır və Ömər radiyallahu anh ona baxır və ağlayır. Və Ömər radiyallahu anh deyilir ki, ey möminlərin əmri, buna görə nə üçün ağlayırsan? Buyurur ki, Allah Taalanın bu ayəsini xatırladım ki, yorğun əməl edər, lakin oda düşər. Buna görə ağlayıram. Və bu əsəri də Həkim öz Müstədrakində, həmçinin İbn Kəsir bu ayənin təfsirində zikr edib. Və sonra müəllif Humeyd ibn Humeyd əbit-Tavil rahimehullahdan Ənəs radiyallahu o da Ənəs radiyallahu anhdan rəvayət etdiyi bir əsəri gətirir və bu hədisi də misal olaraq gətirir ki, o kəs ki bir əməli Allah üçün edər, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun etməz, o kəsin əməli qəbul olunmaz. Yəni iki şərtdən biri olmasa əməl qəbul olunmaz. Və bu misal da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə uyğun əməl etməyə aiddir. Və bu hədisdə də Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, 3 nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qadınlarının, yəni zəvcələrinin evinin yanına gəlirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəvcələrindən Peyğəmbərin etdiyi ibadət haqqı soruşurlar. Və onlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi ibadət xəbər verildikdə özlərinin etdiyi ibadəti sanki az sayırlar və buyururlar ki, deyirlər ki, biz hara, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hara. Onun artıq keçmiş və gələcək günahları bağışlanıb. Və onlardan biri deyir ki, mən bütün gecəni ibadətdə keçirəcəm. Yəni bütün gecəni namaz qılacam və bunu da əbədiyyən edəcəm. Digəri isə deyir ki, mən bütün ili oruç tutacam. Yəni il boyu oruç tutacam və heç vaxt orucumu açmayacağım. Və digəri isə, üçüncüsü isə deyir ki, mən qadınlardan uzaq düşəcəm və əbədiyyən heç bir qadınla evlənməyəcəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların bu dediyini eşidir və onların yanına çıxır və buyurur ki, "Əntumul ləzî qultum kədə və kədə." Bu və belə deyənlər siz idiniz, yəni siz belə deyirdiniz. Allaha and olsun ki, mən sizin Allahdan ən çox qorxanınızam və Allahdan ən çox təqvalı olanınızam, lakin mən oruç tuturam və orucumu açıram. Namaz qılıram və yatıram və qadınlarla evlənirəm. Kim mənim sünnətimdən uzaq düşərsə, o məndən deyil. Və bu üç nəfər, açıq aydın hədisdə görsənir ki, bu üç nəfər Allah üçün bu xeyirli əməlləri etmək istəyirdilər. Allah üçün bu əməlləri etmək istəyirdilər, baxmayaraq niyyətlərində öz ixlasları var idi, niyyətlərində sadiq idilər, lakin onların bu əməlli qəbul olunmadı və Peyğəmbər s.ə.v. bu əməllərinə görə onlara qəzəbləndi. Çünki onların etdiyi əməl Allah üçün olmasına baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v.in etdiyi kimi olmadığı üçün, Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi kimi olmadığı üçün Peyğəmbər s.ə.v. o əməli onlardan qəbul etmədi. Etdiyi əməllər nə idi? Oruc, o biri oruc tutmaq istəyirdi. Hansı ki, oruc qulla Allah arasında olan bir ibadətdir. Allahdan başqa o əməli heç kim görməz. Digəri isə namaz qılmaq istəyirdi. Hansı ki, xəlvətdə Allahdan başqa bu əməli Allahdan və ondan başqa bu əməli heç kim bilməzdi. Allahın qarşısında xəlvətə çəkilib namaz qılmaq istəyirdi əbədiyyən, lakin o zaman ki, əməlin qəbul olunmasının şərtinin biri olmadığı üçün Peyğəmbər s.ə.v. onlara inkar etdi və onlara qəzəbləndi və onların bu əməlini qəbul etmədi və başa saldı ki, onların bu etdiyi Peyğəmbər s.ə.v. sünnətindən uzaq düşməkdir və Peyğəmbər s.ə.v.i alçatmaqdır. Və sonra müəllif ikinci bir misal gətirir, ikinci bir hədis gətirir və bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə uyğun əməl edib, lakin bu əməli Allah üçün etməyən kəsə aiddir və bu hədisi də gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah Taala bizə eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və ləsəlmüsün min kulli zəmb və əstəxfiru innəhu vəl-qafur rahim.